Bederatziak eta hogeita bat minutu dira ziburura goaz, goizeko bederatzietan hasi behartzuten eskola, gaurko eskola. Kaskarotenia ikastolara bueltatu dira gaurre bertako umeak oporraldiaren ostean, asteazkenean moztu zion argindarra udalak ikastolari, umeak oporretan zeudela, baina argindar sorgailuak prest dituzte, gaur ikastolak bere martxari normaltasunez ekin alizateko. Paueko administrazio auzitegiaren agindua dute, espazio horretatik alde egiteko, irailaren 10ean bukatu zen epe hori, baina momentuz bertan jarraitzen dute. Lander Eizagirre lankidea ziburunda, Lander egunon?
Egunon bai maite.
Kaskarotenia ikastolaren parean zaude, ez?
Hortxe gaude parean, eta nire alboan ditut, alde batetik Laida Mujika guraso elkarteko lehendakaria, eta baita Maialen Tapia, Kaskarotenia ikastolako irakaslea ere.
Egunon deizuela bioi, eh?
Egunon.
Egunon bai.
Landerre goizeko bederatzietan aipatu digu, aurrak normaltasunez sartu direla gaur, ez? Eskolara?
Bai, uste du normaltasunez sartu direla, bueno, naiz eta elektrizitaterik ez egon, hoiek ez dute gehiegi nabaritu, ez? Ez da euririk egiten eta bueno, eguzkia badago, beraz momentuz uste dut aski normala dela egoera.
No, normaltasunaren barruan maite, baina komunikabide ugari batu gara hemen eta hori umeek igarriko zuten ez da Maialen.
Egia eta batzuek egoera hori aipatzen dut dela etxean, eta beraz goizuntan etorri dira bat esku argi batekin, beste bat kandelatxo batekin, horra, baina hortik aparte denak ongi pasatira.
Horrela irudikatu dute gaur argindarra falta zaiela, umeak ere kandelekin edo esku argiekin etorri dira. Entzun dezagun ume horiek nola hasi duten gaurko klasea?
Doktora.
Bai? Zerrekarri duzu, eskuan zerrekarri duzu?
Argila.
Bai, argi bat?
Zertarako argi hori?
Argitzeko.
Argitzeko? Eta zertarako behar dugu argia duk eman ikastolan? Zer gertatzen zaigu ba?
Norten dugu argia?
Argindarrik ez, baina ura momentuz bai, Laida?
Bai, ura ez digute moztu, ez dira usartu hortara joaitea, esia ere ez dute moztu. Momentuz hasi dira elektrizitatearekin, baina bueno, jakinda, ala ere, guk baginon esperantza gaur ez dutela moztuko. Joan den astetik moztua zen, baina auzapez jaunak egin zituen adierazpen batzuk, erranez saiakera batzuk egiten ari zirela, eta behar ba asteleneko argia izan entzela. Bueno, iduriz saiakerek ez dute zer eman, edo itxoiten zuen gure gandik urrats bat ematea edo, eta ez dugu eman, beraz, zigortu gaitu.
Bueno, utzi guzu segundu bat, Lander, pixka bat, udalaren jarrera zein den argitzeko, duela bi urte sortu zen Kaskarotenia ikastola ziburun eta eskola publikoaren lurretan dago eraikina, behin herriko etxearekin zuten hitzarmena amaituta, ikastolak leku horretan jarraitzerik ez du nahi Gipulu auzapezak eta bere udal gobernuak. Paueko administrazio auzitegiak ere arrazoia eman dio udalari eta Puluk auzapezak kontatu digu beraien asmoa lekea betearaztea dela, Andoni Lizeaga.
Omia zainduko oporren ostean, eskola publikoko lanak amaituta, aurrak Marinelara itzuli behar dutenean, Gipuluk dio Kaskarotenearen eremua eskola publikoarentzat behar dutela. Argindarrarekin gauza bera, eskola publikoak neguari begira aldeen potentzia handiena behar duela. Lur hori behar dugu gure ama eskolarentzat, horregatik bete arazi nahi dut epaia, argindarra moztu genuen argindar sarearen potentzia guztia behar baitugu. Eta 100 euroko isuna aski ez denez eta epaia bete arazi nahi duenez, 400 eurora igotzea galdetu duela gaineratu. Ez du uste, polizia han ikusiko duenik erridikulua dela dio, soilik legea aplikatzea nahi duela gaineratu du. Negoziaketan inguruan dio, jaso dituen proposamen guztiak eremu publikotan direla eta hori ez duela onartuko, ziguruk ez du zertan hezkuntza pribatua lagundu beharrik bere ustetan eta eskaini dien eremu pribatua da aukera bakarra, erdigunean ezpeita deus.
Aukera desberdinak izan dituzue mai gainean, Laida, ikastolatik zokoan dagoen lursail bat proposatu duzue, baina Puluk dio espazio pribatu bat bilatu behar duzuela.
Berak erran zuen, ez zuela nahi herriko eremu publiko batean egotea guk. bo, deia bat ez du normala atxematen, zenta iparraldeko ikastolen 80%a eremu publikoan dago, eta uste dut sehaskak zerbitzu publiko bat eskaintzen duela, beraz eremu publikoan edo herriko etxeko eremu batean egon barko litzatekela. Berak ez zuen errant pribatua atxeman behar ginuela, errant zuen hori herriko eremu bat ez zela izan behar, eta guk atxeman genuen zokoako prefabrikatuen eremua ez dena herriko etxearena, baizik eta kontseilu orokorrarena. Jakin behar da kontseilu orokorra ados zela guara joatearekin, herrien arteko sindikata ados zela, komertzio ganbara ados zela, baldintza bakarra zen Pulu jauna ados izatea, eta Pulu jauna iduriz ez da ados. Jakin behar da gu hemen gaudela argindarrik gabe leku txiki batean, eta gaur beraz, eskola publikoko aurrek hemen egin dute sartzea, eta hango prefabrikatuak daude utxak.
Gainera, argindar sorgailuak, bueno, lehen aipatu diguzulei da, arratsaldean jarriko dituzula martxan, goizean teknikari batek ikuskatu beharko dituelako, baina horrek ere, ba, alboko eskola publikoari zarataren gatik, ba, molestatuko dio, eta hortik ere kexak etorri daitezke, Maialen?
Bai, segur aski, baina guk ere trabak ditugu, ez dugu telefonorik, ez dugu argirik, ez dugu fotokopia gailua erabiltzen ahal, beraz gu ere trabatuak gira. Eta niri ziburutak gisa, ziburutak abainaiz, irakasle izan ez ere, niri min handia ematen dit ikusteak hemen ziburun aurguziak ez direla berdin tratatuak. Gu azpi eritarrak gira, eta hori ezin onartua da.
Maialen, eta zuk irakasle bezala nola hasi behar duzu gaur eguna? Esan edut hau ez da lan egiteko modua, ez?
Ez, bon, gero nik beti badut erlatibizatzeko gaitasuna. Egia da ikusten badugu gure egoera munduan gertatzen denarekin parekatzen badugu. Bon, ez gira hirugarren munduan, nik ez ditut ehunikasle nere parean, erri aberats batean bizi gira, hori segur da. Baina parekatzen bagaitu zue ondoan den ikastola, eskola berriarekin, segur ez girela baldintzen berdinetan ari, eta hori ez da justizia.
Aurrek ez duten abaritzen ala ere, ez nahi dut momentuz argia izan edo ez, beraien kandelatxoa eraman, eta bar ikusten dute hor zerbait badela, komunikabidek ere hautsak arrotzen dituztelako, baina bestela ez dute aparteko ezer nabaritzen, ez?
Ez dira deus eta zuartzen. Gure aurrak pozik dira, ikastolan lagunak dituzte, jende hainitz bada, jen inguruan, baien haiek haien munduan bizi dira, eta guk segitzen badugu usaian bezala, egun ero bezala, haiek ungi bizi dute egoera, ez da jasturik haientzat.
Bueno, Laida, eta momentu batean Gipuzkoak polizia bidaltzeko mehatxu ere maiganean jarri balima zuen ere, orain esan digu, lehen aipatzen zuen Andoni Lizeagak, bueno, ez duela uste hori gertatuko denik, ridikulua litzatekeela puntu horretara iristea, ez beraz, orain auzia ea nola amaitzen den?
Bai, iduri du pixkat gaudela sake partida batean, ez? Mehatxoa botatzen du ikusteko nola erreakzionatzen dugun. Baina konturatzen da astakeri bat ez erranduela edo egin duela eta arduan erraiten du, bo, beharba ez dut praktikan ezarriko, ez? Eta poliziaren uste dut gauza bera dela, errandu polizia igorriko zuela, userraren idatzian hori agertzen zen, baina konturatzen da hori ezin dela egin, bi eta lau urte arteko aurrak direla, hori ez du eginen. Baina, bo, berarekin beti harritzen gaitu eta sentxu txarrenean normalean, beraz ez dakit urrengo kapitula zoin izanen den.
Bueno, 9 jo dute, azararen 8 manifestazioa egingo duzu, hainbat gizarte eta kultura eragilek ere bat egin dute, AEKA, Udalbiltza, ELA, LAB, Berria, Ernai, Konseilua, Bersozal Elkartea, bueno, zuen esperantza da presio horrek udalaren jarrera aldatuko duela. Hemen txautzi behar dugu, Laida Mujika, Ziburuko Kaskarautenia ikastolako guraseo elkarteko lehendakaria eta Maialen Tapia irakaslea, eskerrik asko benetan gaur Euskadi Irratian egoteagatik.
Mil esker zuen.
Mil esker zuen.